Добре, включваме се за пореден път. Аз толкова пъти повторих едно и също, че за да го науча на Исус вече. За тия, които се включват сега, поздрави и ние ви честим този велик празник, Рождество Христово. Така че, тези, които ни гледате, това специално отношение, което искаме да сложим върху този ден, не е заради самия ден, а заради Господ в деня. Така че вярвам, че Господ, Словото на Бога е в този ден и този ден е специален точно за това. Казах, че нямахме събрание миналата неделя. Следващото ни събрание, искам това съобщение да го чуете и тези, които не могат да чуят събранието, моля ви да им се обадите. Следващото събрание ще бъде на 8 януари. Имам нужда от почивка да се възстановя. И вкъщи са болни. Изключение прави Пами и така да се остане като изключение. И така тежък грип. Вярвам, че Господ носи изцеление в момента, че Словото си, така че ние правим това, което трябва и Господ прави това, което ние не можем и нямаме сили да го направим. Говоря за изцеление. Така. Добре, Рождество Христово. Казахме, че е ново начало. Ново начало на възстановяване на правилния ред. Всяко нещо, което не функционира в правилен ред, то носи поражение и самото то се скапва. Те, които имат някакво понятие от автомобилни двигатели или от двигатели на мотори, когато чуете един двигател, тук мъжете ли са тук, като чуете двигателя и ако той не работи в правилни норми, издава странични шумове, прекъсвания и прочие, вие казвате, тук нещо не е наред. Имаме слух, чрез който да улавяме нещата, които не са наред. Имаме зрение, с което визуално да видим това, което не е наред в този мотор, този двигател. За личния ни живот обаче, често сме неспособни чрез тези уши и очи да видим това, което не е наред, затова Господ ни е дал духа си вътре в нас. И чрез Неговото Слово ние разпознаваме ритъма, дали е правилен. Реда, дали е правилен. И аз нека ви споделя за Рождество Христово. Исус идва на земята и знаете ли, Той идва в един повреден свят, като един двигател, който не работи равномерно и прекъсва, спира, не работи още. Той идва точно в това време, когато нещата не са никак наред. Неговото идване не е предназначено само за неговата смърт. Неговото идване има мисия и това е преди това, чрез Словото, което изговаря и чрез това, което живее и прави Христос, да покаже модел, чрез който да се възстанови правилния ред. Затова вярваме, че това, което донесе Христос е същото това, този божествен ред, чрез който живеем днес. Той не се е променил, няма нова версия. Божествения ред в пълната му Христова форма е същият. Тогава и сега. Исус идва да възстановява правилния ред, но първо се случва нещо друго. Бащата изпраща своя син на земята, за да си върне обратно синовете и дъщерите чрез него. Каквото иска да придобие отец, такава цена плаща. Син за син. Дава своя син, за да спечели син. Ако си с Христос, можеш да бъдеш който си искаш. Просто стоиш до Него, вървиш до Него и си възползваш, молиш Го да ти помага и така нататък. Това е вид християнство. Но има друг вид християнство и това е в Христос. В Него ти си това, което е Той. Хващате ли? Ти си това, което е Той. Хванахте ли го това? Много, това е следващата най-голяма лъжа на дявола. Първата е, че Бог не съществува. И втората е това, че ние не сме синове на Бога. Ние сме просто хора, които Той е създал, за да може ние да изпълняваме определени неща и Той да се грижи с определени неща за нас и да ни помага чрез тях. Разбирането на вярата по този начин донесе такава душевна и духовна нищета, че хората изпаднаха в състояние, в което решиха, че християнство е по-скоро наказание, отколкото някаква привилегия. Както дете, което е възпитавано от своите родители в дома си, и според него то не е щастливо в този дом. Ако живееше само, щеше да бъде много по-щастливо. По същия начин се чувстват християни. Те стоят в Христос, до Христос по-скоро, или с Христос, и се чувстват принудени да вършат неща, които не искат. После решават да ги правят тези неща, защото им се обещават определени неща да придобият и да постигнат. И те казват, да, не ми е приятно да правя тези неща, но ще си напъна, понеже много искам да придобия, било то изцеление, било то материално благословение или прочее, прочее. И си напъват да вършат тези неща, но в напъването си се уморяват твърде скоро. И решават, че това християнство е една неизгодна сделка за тях. Правиш определени неща и си надяваш да получиш определени неща, които искаш. Не е сигурно, че ще ги получиш и не е сигурно и кога. Следователно, хора се отказват. Защото живеят християнство, което не е автентично и това не е истинската лоза. Това е алтернативната лоза. Ако човек наистина не разбере какво даде Отец, никак няма да разбере какво получи Отец. Отец даде сина си, но получи теб и мен. Не като слуги, а като синове и дъщери. Понеже има голяма конфронтация в човешки ум, когато твърде дълго сме живяли в душевна и духовна изолация и сме придобили изкривена идентичност, т.е. ние сме синове и дъщери, но сме придобили идентичност на слуги, на такива, които трябва да се докажат, да направят неща, за да могат да бъдат одобрени, да бъдат похвалени, да бъдат приети. И след това идва това откровение за благодата и просто Христос казва, няма нужда да правиш тези неща, аз съм те приел, понеже ти си мой. Отец казва, ти си мой син, понеже си в моя син, аз те виждам, когато ти погледна, аз виждам тебе в него и те приемам, както приемам него. Обичам те по същия начин, със същата любов, както обичам него. И ние казваме, да, но аз не мога да го приема, това не мога да го разбира как става, така че по-добре е да живея това, което разбирам. И голяма конфронтация има за това, че наистина сме синове на Господ. И Той ни третира като такива. Сатана през всичките години се е опитвал да ни покаже, че ние не сме просто синове. Не можеш просто така да бъдеш син. Ти трябва да се докажеш, да стигнеш до място, където да бъдеш одобрен, за да бъдеш такъв. Но истината е, че Господ не е господар, който има слуги, и между слугите избира най-верните, за да ги осинови. Това не е вярно. Може би, ако не беше баща, Бог би направил така, но Той е баща. Отец. Отец е баща. Така че най-великото откровение от идването на Христос на земята беше, че Неговия Отец е Отец на всички останали. Ако обаче те приемат Него, понеже Той казва, без мен нямате Отец. За да стигнете до Отец, аз съм пътя. Минете през мене и ще имате Отец. Аз съм средството да имате Отец за баща. Идването на Христос говори за новото начало, където се възстановява връзка на взаимоотношение между Отец като баща и хората като Негови синове. А Христос е пътя, по който ние можем да минем, за да имаме Отец. Само в имането на Отец, в притежанието на Отец, може да разпознае себе си като син. Детето разпознава себе си като син в отношението на бащата. Искам това да го чуете. Ако детето не познава отношението на бащата, не познава бащино сърце на бащата. Най-вероятно го няма това бащино сърце, ако бащата не го е изявил. Не е научил, не е показал на сина си, но детето разпознава сърцето на бащата в отношението на бащата. И това, което направи отец да покаже своето отношение, е дари най-скъпото си, сина си, за тебе и за мене. Изпрати го, за да може в това изпращане не просто човечеството да получи помощ. Господ ни не третира като социално слаби сираци или духовно слаби, душевно слаби. Той ни извиква чрез сина си. Изпраща сина си на земята и казва на сина си, събери синовете ми вътре в теб и ги донеси, доведи ги при мен. Събери синовете ми, които избягаха от мене, които се отрекоха от мене, които не вярват в мене. Всеки да има шанс, всеки да има възможност да ме притежава. И ресурса за това е Христос. Изпратения Христос е отношението на бащата. Цената, която плаща бащата, за да придобие тебе и мене. Син за син. Христос казва за себе си, в мене, чрез мене. Това са повтарящи се думи, които говорят за мястото на Христос в живота ни и нашето място в Неговия живот. В мене, чрез мене. Това ще го прочетете много пъти, ще го чуете много пъти, защото за мен това е основата на вярата. Основата на вярата за някое е камара с знания и доктрини, с които могат да парадират, че знаят. Но аз не искам никога да парадирам, че зная. Това, което искам да бъде изявено чрез живота ми, е познаване, а не знание. Ако ще знаем нещо, това е защото познаваме. Нека се върнем на Йоан 15 глава. Това, което иска да изподеля миналия път, искам да направим една връзка, едно съединяване между празника и това, което иска да изподеля. Ще го съчетаеме, събереме с хирургическа точност, за да може да видите дълбоката връзка между Йоан 15 глава и този велик празник. Така, започваме. Отделени от мене не може да сторите нищо. Изречението в 15 глава, която предизвиква човешката независимост индивидуалност и знание и можене предизвиква. Исус казва, без мен не можеш да сториш нищо. Искам да ви призная, че много християни не са съгласни с това. А всъщност не ме интересува какво говорят християните, понеже всеки християнин, който твърди, че е такъв, ще бъде съгласен на думи. Но аз много отдавна съм спрял да слушам думите предимно. Искам да слушам делата. Така че това, което съм видял аз, че християните постоянно се опитват да направят нещо. И това, което те правят, е да си докажат на самите тях и на хората около тях, че могат, че знаят, че са способни. И всичко това произлиза от комплекси за малоценност. Искам да разберете правилно, че комплекси за малоценност не са толкова безобидни. Ние сме свикнали да живеем с тях, вярно е, за жалост, но в интерес на истината е, те са в основата, но много неакуратно поведение. Но неакуратен начин на живот. Следователно, сме започнали да се доказваме на себе си и да доказваме на хората, на останалите хора, да могат те да сложат възхищение и почет върху нас. Много е погрешно твоята себеоценка да се сформира от мнението на другите за тебе. Голям ресурс за това да сформираш мнение за себе си е Фейсбук. Не съм видял на хора, които са депресирани, отчаяни снимки. Това може да е нормалното им състояние на тия хора, но всъщност Фейсбук са пълни, техния Фейсбук е пълен със снимки, с пътувания, снимки до известни личности, купони, радост. Имаш чувство, че това е живота на този човек. Дори семейния живот. Ти оставаш впечатление, че семейния му живот е направо велик. Истината е, че нуждата от това да се чувстват хората щастливи и удовлетворени, използват Фейсбук, за да могат да презентират себе си, семействата си, като щастливи. Понеже те си мислят, ако другите имат мнение за мен, че аз съм щастлив, това ще сформира моята себе преценка да бъде, че аз съм щастлив и качествен. Или да го кажа по този въпрос по-разбираемо, ако нашата себе преценка си влияе и се определя от начина, по който хората ни виждат, тогава ние даваме мило и драго да ни видят правилно. Хващате, нали? Или по-скоро да ни видят щастливи. И в момента, в който сме доволни от постигнатото, как хората ни казват, много ви се радвам на вас, каква щастлива двойка сте, колко успял човек си, като гледам къде ходиш, какво правиш, се усмихнат, се с приятелите си. И човек казва, да, сега вече се чувствам щастлив. Но знаете ли, има празнота, която не можеш да запълниш с хорското одобрение и хорското възхищение. Тя винаги остава празнота. Тя е като бездънна яма, където хвърля всичките си ресурси, каквото имаш, и тя никога не се запълва. И много показателни са дни, като Бъдни вечер и като Рождество Христово, където наистина се вижда, наистина излиза наяве какво има вътре в тебе и какви липси има също. И изведнъж тъкмо човек си помислял, че вече всичко е наред, нещата са страхотни, той е щастлив, има всичко. И Библията, Христос казва в Библията, отделен от мен не може да сториш нищо. Хващате ли го? И тъкмо човек си мислил, че Вавилонската кула, която построил е, е номер едно. И Христос казва, това не е нищо. Ако искате да видите какво има в някой човек, сръчкайте го. Разбирате за какво говоря, нали? На всичките му постижения, всичките му успехи, му кажеш, че те нищо не струват, ако Христос го няма в живота му. Човешкото естество е така създадено, или по-скоро е мутирало по този начин, мисля, че не е създадено така, добре да прикрива това, което, което е всъщност, но като бива изпратена към него истина, която да го сръчка и човека изкарва от себе си, а каквото има. И знаете ли, ще ви признаят, че Библията не се интересува от това дали ще се нараниш от истината. Словото, което е записано там, не се интересува как ще реагираш на истината. Дали ще се нараниш, или ще си ядосаш, или ще отхвърлиш истината. Знаете ли защо? Понеже е писано, че единственият начин човек да бъде свободен е това е да приеме истината. Това дали искаш да бъдеш свободен или не, си абсолютно твое решение. Но Библията казва, че няма друг начин да бъдеш свободен, ако не приемеш истината. Не просто да я чуеш. Защото може да я чуеш, но да я отхвърлиш. Или пък да я чуеш, да я одобриш, но просто да не я реализираш. Само да кажеш добре, добре и да подминеш. Отделени от мене, не може да сторите нищо. Единственият начин Господ да ни има е да се смирим до там, за да признаем това, което ви казах преди малко. Че наистина е така. Отстрани изглежда все едно, ти си нещожество, некадърник абсолютен, който си признава това нещо, за да може да се себе унижи достатъчно, за да стане християнин. Но християнство не е себе унижение, а посвещение. Ако не се научиш как да се посвещаваш на Господ, ако не приемеш Неговото посвещение към тебе първо и след това по начина, по който Той ти си е посветил да го направиш и ти, няма как да се посветиш на това, което Бог ти е дал. Това е семейство, някаква работа, развитие професионално, бизнес и прочее. Няма как да бъдеш посветен до толкова, че да бъдеш истински удовлетворен и щастлив от това, което имаш. Има правилен ред. И Христос дойде да възстанови този ред. Дойде за да каже, ей, начинът, по който действате, не работи, защото не е в правилен ред. И хората, когато търсят помощ, веднага казват, добре, кажи ни правилния ред. И Христос започва с едно изречение, като им казва, без мене не може да сторите нищо. И те казват, напротив, ние сме сторили достатъчно, което говори, че можем. Нямаме нужда толкова от тебе, колкото си мислиш. Да, ако се случи нещо тежко, да, ще те потърсим, ще се обадиме. Но в момента нямаме нужда от тебе. Ние сме успешни. Аз имам нужда да бъда научен на посвещение, за да бъда по-качествен, когато давам себе си, когато се грижа. Не искам да забравям. О, много бях ангажиран и забравих. Не, ти си бил посветен на нещо друго, но не на мене. Забравих те, извинявай. Не, ти си бил посветен на нещо друго, повече отколкото на мене и не се заблуждавай, че нещата са наред. Господи, съжалявам, просто нямам време за тебе, ангажира съм страшно много в момента. И си мислиме, а той Господ ще прояви разбиране. Нали е баща? Дете, което идва при баща си, е казва, тати, аз не съм те... Не сме си говорили отдавна, много съм зает в момента или заета. Нямам време. Нали ти Да разбираш, нали? Това, което е най-важно за тебе, то винаги, винаги те води. Винаги те взима от времето. Винаги определя как ще живееш и какво ще правиш, и за кого ще мислиш и за кого ще правиш неща. Искам това слово да ви помогне да видите, че начина, по който реализираш този празник, не е просто празненство с този тип забави и театри, които сме имали в църквата преди години. Аз искам да бъда абсолютно искрен с вас и да ви кажа, че това, което в момента правим, със сигурност няма да бъде одобрено от масата християни. Защото в този ден, ако няма сценка в църквата и ако няма концерт музикален и ако рецитал и всеки да се изяви таланта и всеки да направи нещо за храна и така нататък, тогава казваме не е празник. И аз съм присъствал на толкова театрални празници, че накрая се чудя всъщност къде е Господ в този празник. Освен, че го споменаваме, не го виждам в нищо. Искам да го видя в теб, Христос. Това е Рождество. Това е истинското Рождество. Това е истинския празник. Да мога да погледна в теб и да видя Христос. Това е. Ако това се случи, всичко друго е по-маловажно. Нека да го има, нека да има и храната. Ние сме приготвили почерпка и ще се почерпим след това. Това е хубаво, не е лошо. Но не можеш маловажното да го сложиш на първо място, понеже тогава живота ти става посредствен, некачествен. Самото събитие ще стане посредствено. Това е толкова важно. Празника е време, място. Първо вътре в тебе, после извън теб. Никой не се интересува. Просто пълнят трапезите днес или вчера, пълним трапезите и си мислим, на този ден трябва да има изобилие, всичко да е както трябва. Кога през годината, ако не сега? И знаете за какво говоря? И всеки трупа във видимото, за да се почувства добре очите ни, душата ни. Той ден е специален. Не заради трапезата, не заради нечия грижа осигурила трапезата, а заради теб, че ти си тук. И те, които ни гледате, вие сте там, но в духа сте тук. Това прави деня специален. Разбирането, че не е просто празник, който можем да отчетеме като дейност, ядейки по-специална храна. Отделени от Христос не можем да сторим нищо. И затова всеки ден е специален. Всеки ден е кошмарен, когато не е така. Не е чрез Него, е чрез нас. Чрез нашия начин. Области в живота ни, които не са чрез Него, изсъхват. Също както пръчките на лозата, описани в 15 глава на Йоан. Изсъхват пръчките или изсъхват областите, които не са покрити, не са чрез Него, а са чрез нас. Там не може да се справим. И когато Христос ни каже, отделени от мене, не може да сторите нищо в тая област, момента, в който го признаваш и се смиряваш и се съкрушаваш, ако има нужда, тогава Библията казва, в нашата немощ силата на Бога се е пълна, изобилна, мощна и достатъчна. Ако това християнство ви се струва твърде крайно, като дълбочина, може и по-плитко, опитайте да живеете плитко християнство в тежко време и ще разберете, че това е най-лошата комбинация. Така. В 15 глава на Йоан Исус повтаря няколко пъти думата както. Както ти и аз, Отче, сме едно. Или както е любовта между нас, така да бъде между тях. Както означава няколко неща. Бих искал да ги прочета. Първо означава по същия начин, със същите средства, със същото отношение и, забележете, със същата позиция. Ако последното отсъства, начинът вече не е същия. Нека ви дам един пример. Няма как да имам връзка с отец, ако не, връзка баща-син, ако не съм в Христос. В Христос е позиция, не е чувство, не е усещане. Аз усещам, че съм в Христос. Ти можеш да усещаш много неща и да имаш чувства за много неща, но същите чувства ще ти накара да се чувстваш самотен и отхвърлен от Христос след няколко дена. Следователно не е чувство, а позицията е различно. Позицията е да си в някой, да си основан на някой. Затова Библията казва да бъдем основани на канарата Христос, построени на канарата Христос. Това да бъде нашата позиция вътре в Него. Това ще рече, че ако сме основани на Него или позиционирани в Него, тогава както е възможно. Т.е. да подражаваме вече е възможно. Ако ти не си установен в Христос, не си основан в Христос, ти няма как да правиш нещата по същия начин, да мислиш по същия начин, да виждаш по същия начин на определени ситуации или себе си. И затова, както означава също и същата позиция. Нуждата, с това започнахме, нуждата от ново начало, много погрешно е да си мислим, че само определени хора имат нужда от ново начало, понеже нещо не е наред и трябва да започнат на чисто. Ако искаш повече и по-дълбоко, независимо колко си добре и какво си постигнал, е добре да имаш разбирането, че по-дълбоко се постига с ново начало. Нека ви дам пример. Закона беше добър от гледна точка на това, че Господ ставаше явен на хората чрез закона си. И също изявяваше себе си чрез благочестиви хора, които живееха закона. И бяха правени според закона. Това беше добре, обаче процента не беше добър. Тоест, малцина, твърде малко живеещи праведни спрямо закона и твърде много погиващи без Бога. Това изглежда добре, но има нещо по-превъзходно. И за някои хора Стария Завет е ми още добър да се живеят в него, да мислят чрез него. Но истината е, че по-превъзходното нещо се постига с ново начало. Доказателство за това е Новия Завет. Новия Завет е ново начало. Нови заветни взаимоотношения между Господ и хората. Те са абсолютно нови. понеже закона вече не е валиден. Когато дойде Христос, първо изпълни закона, за да ни бъде против това, което е писал. Но същевременно той стана началото на нещо ново и Библията казва, че Стария Завет е близо до изчезване. Ние не го отхвърляме, не го отричаме, но базираме живота си върху Нов Завет, което е по-превъзходният начин на взаимоотношение. Как се случи после? Христос каза, че всеки, абсолютно всеки, може да притежава отец като баща. Просто трябва да повярва и да изповяда греховете си. И това е всичко. Нямаше големите жертви, които носят, които им струваха пари, време и прочие. Нямаше го. Просто трябваше човека да застане и да каже на Христос: прости ми, съгреших много пъти. Нищо не мога да направя без Тебе. И да започне наново. Това е много по-превъзходно. Знаете ли защо? Поради две причини. Първо, всеки има достъп. Който се помоли, който извика към Бога, има достъп. И второто нещо, качеството на връзката. Вече не е, Исус каза, вече не ви наричам слуги, а приятели. Слугите са характерни за Стария Завет. Приятелите са характерни за новозаветната връзка, която донесе Христос. И оттам идва и разбирането за синовство, защото ние сме синове в Сина Христос. Връзката е дълбока, различна, устойчива, качествена. Закона създава, не създава отношения, а правила. И в днешно време, ако усетите в живота си, че създавате правила, а не взаимоотношения, живота ви посяга към закона. И лишавате себе си и хората около себе си от превъзходството, което има в Новия Завет. Превъзходство на взаимоотношение, дълбочина, качество. Нови заветни взаимоотношения. Това е Новия Завет. Нови заветни взаимоотношения. За хората, които са гледали към Стария Завет като правила, за тях Новия Завет им звучи като нови правила. За тези, които са били в закон и са мечтали за истинска връзка, в която няма закон, има любов и посвещение, за тях Новия Завет е истинската благодат, която идва чрез Христос. Синовство. Синове и баща. Така че това, което е търси човек, това е намира. Затова има толкова различие в протестантските църкви. Дай да не говорим за другите. Ние сме отговорни за протестантските църкви, поне сме част от тях. Затова има толкова голямо различие. Защото ако един купне за дълбочина, свързана с взаимоотношение, а и открил, че Новия Завет е ново ниво на заветни взаимоотношения, то друг живее спрямо закона, въпреки че твърди, че е новозаветен. Миналото ни. Ние, като средата, в която сме живяли, това познато ли ви? Ние се превръщаме и придобиваме неща, сме придобили неща от родителите си, заради средата, в която сме живяли. примера, дори и уния негативни неща, които не сме харесвали, а сме придобили. Това е миналото ни. Затова мога да говоря до следващото рождество. И пак няма да ми стигне времето. Аз съм абсолютно благодарен за грижата на родителите ни, това, което са посветили в нас. Но нека ви призная нещо. Една част от живота ни минава в това да се борим с това, което сме приели от родителите си, неправилно. А другата част преминава в това да изградим нов начин на живот, който да предадем на децата си. И пак не сме застраховани в това, че ще бъдем перфектни, понеже вероятно ще допуснем грешки в този нов начин. Но децата ни, хващайки грешките ни, ще ги изчистят и ще бъдат по-успешни от нас. Следователно, ако следим тази редица или тази последователност, за която говоря, продължи, нашите правнуци ще бъдат успешни, обречени да успеят само дори в раждането, само от раждането си, понеже толкова ще се изчисти негативните налепи, негативното присъствие от семейството, че те ще бъдат обречени да успеят. Но всичко започва от нас. Разбирате ли? Осъзнавайки, че родителите ни са допуснали грешки и са правили неправилни неща, те никога няма, не никога, но в повече случаи няма да ги признаят, нито ще се поправят. Защото ние не искаме да ги поправяме. Ние не сме арогантни синове и дъщери, които отиват при родителите си и се опитат да ги превъзпитат, казвайки им колко сбъркани са били в дадени отношения. Не го правим. Не влизаме в конфронтация, за да покажем, че ние сме повече от тях, защото това е гордост. Ние сме благодарни за това, което са дали, но ние се борим с това, което сме приели от домовете си, от начина на възпитание, което е неправилно, което е вкарал страхове в живота ни, което е вкарал комплекси в живота ни, което е направил живота ни ограничен. Вижте, колкото и добри родители да имат някой, имам предвид посветени, грижовни и прочие, да събуждат възхищение във всяка една област, истината е, че ти можеш да бъдеш много по-добър от тях. Колкото и трудно да ти е понякога да го разбереш и приемеш, това е истината. Ако искаш твоето дете да бъде по-добър родител от тебе, ти трябва да бъдеш по-добър от твоите родители. Следователно, в тая последователност излизаме от това негативно влияние на средата и превръщаме средата в невероятно голям ресурс, а не в нещо, с което да се борим. Да отхвърляме неправилни модели, да се борим с неправилни модели. Това беше екстра за някой, ако хванахте. За всички, които искат да бъдат по-превъзходни. Миналото ни аз имам един принцип и то е давам това, което искам да получа. Отец искаше нас като синове и даде сина си, син за син. Ако аз искам по-превъзходно семейство и по-успешни деца и по-успешен брак, аз давам брака си, за да получа неговия модел за брак. Готов съм да се отрека от моите методи, от моите начини, от моята преценка дори. Нещата, които съм смятал, че ме определят кой съм аз. Нещата, които според мене са толкова правилни, не са съвършени, но са толкова правилни, че няма нужда да сменям. И когато чуя без мене не можеш да направиш нищо, аз го чувам и за брака си. понеже е силно семейен празник, бъдни вечер, затова ви говоря толкова за семейството. Не го мислех по този начин да го правя, но осъзнах, докато говоря, че всъщност това, което прави истински празник, днес е семейството. Господ в семейството. Нашето семейство чрез Него. Затова ви изподелих за това, че понякога забравяме и си мислим, че това е напълно нормално. Също ви благодарих в началото, че се погрижихте за мене с това, което ми писах, с отношението, с това, което донесахте в къщи. И това е сърцето ви. Това, което даваме, не се измерва с финанси, с отношение. Следователно, в момента, в който го направим, ти разкриваш сърцето си. Понякога не е толкова трудно да разкрием сърцата си, да споделиме, но истината е, че в момента, в който направим някой по-важен от нас и се спомним за него, не просто е така да се сетим, както ние се казваме, то не е излизало от ума ни, следователно. Това, което правим, не е, защото сме се сетили, а защото той е част от нас. И направим този жест и това, ние разкриваме сърцето, ние разкриваме това, което мислим за него и чувстваме за него. Затова е толкова специално в този ден да има отношение. Бих искал Рождество Христово да бъде мястото, от което започваме всичко наново. Не говоря Рождество Христово като ден. Въпреки, че може да го вземете и като ден, в смисъл да стартирате неща. Но аз по-скоро искам да ви кажа, че в Рождество Христово се крие и начина, това, което започнах в началото. Исус идва на земята. Знаете ли защо? Защото казва, с делата си казва, вие сте по-важни от живота ми. Ако живота ми беше по-важен, нямаше да дойда на земята, понеже идвам за да умра, да дам живота си. Но вие сте по-важни от живота ми. Това е новото начало. Новото начало не е да коригираш поведението си, за да спреш да нараняваш, примерно, хора. Нито пък да си запишеш някъде, за да не забравяш хора. Разбирате ли, това са неща добри и плодове. Но не плодове от това, че си разбрал, че бъркаш, а плодове от променен начин на мислене. Идеята не е да не забравим, а идеята е да бъдем едно. Така никога няма да забравим. И това каза Христос. Идва, за да бъде едно с нас. Не идва, защото се е сетил за нас, а идва, защото не ни е изключвал от себе си, не ни е забравял, не ни е оставял никога. Затова идва. Затова неговото даване е истинско. Той даде всичко. Всичко, което има. Отец даде всичко. Единственият си син. Сина даде всичко. Живота, който има. Този модел, където любовта не тлее, а покрива множество грехове. Знаете ли как любовта покрива множество грехове? Чрез прошка. Която любов е дала прошката преди да се е случило нещо. Ако се случи нещо, ние се напълваме да простим. Тогава ще бъде много трудно. Тогава се борим с нараняване и огорчени. Затова е трудно. Но ако обучим себе си да прощаваме преди това, ще разберем, че любовта вече е покрила бъдещата грешка на някой друг човек. към нас или въобще. Така. Интересно е в 16 стих на Йоан 15 глава, че се казва, че ние даваме плодове. И плодовете, къде са, бихте ли ме казали? Къде са плодовете? 16 стих на 15 глава на Йоан. Умишлено ви карам да ми кажете къде са плодовете, за да разбия един от митовите християнството. Къде са плодовете? Да давате плодове къде? Моля? Моля? Ама четете. Няма да стане без да четете Библията. Бинго. В света. Няма нужда от това християнин да иска да дава плод в църквата. Понеже ние сме определени да даваме плод извън нея. Искам да ме слушате внимателно. Когато църквата стане място, което всеки да се изявява плодовете, постиженията, тук да прави неща, за да се види, за да може да стане явен, колко може и знае, църквата се превръща в място, където ние тук започваме състезаваме да се сравняваме. Понеже църквата не е определена като място за даване на плодове. Света е определен като място за даване на плодове. Това, което се посее чрез словото сега, в този момент, в тебе, има за цел да даде плод извън църквата. Тука ли сте? Хващате ли мисълта ми? Липсата на плодове на християни в света ги кара да правят неща в църквата, за да покажат, че имат плодове. Винаги съм твърдял, че църквата не е място за това да извадиш плодовете и да ги покажеш тука, поради простата причина, че тука не има мястото. Библията казва, че ние ще бъдем изпратени. Ние сме изпратени в света да покажем плодовете, които са пораснали първо от това, че сме позволили Словото, Бог да ги посее чрез Словото си в нас, после сме ги поливали с посвещението си, с грижата си и плода, който излиза, той е за света, за да видят Господ в нас. Обаче твърди много се акцентира върху това хората да демонстрират знание, умение и какво ли не в църква. Това е неправилно и няма нужда човека от това. Когато идох в Пловдив да живея, имах няколко ситуации в квартала, където християни, които ходят в други църкви, неволно ги слушам как говорят с други невярващи хора. И ми се догади. Догади ми се. С такова самочувствие говореха, че все едно невярващи е някакво нищожество, което е глупее. А пък те са къде-къде. Демонстрация, парадиране. Аз се отвратих и казвам, Господи, ако това е... Някой беше казал, че говорех с някой, той ми каза, много хубаво, нали, че си в Пловдив, там е толкова много християни има в този град. Не, това е проблема. Защото като няма християни, изграждаш имидж на християните чрез живота, който живееш. Но ако има много християни, първо се бори с неправилния имидж и после градиш. Т.е. събаряш старата къща първо и после градиш нова. Ако ще строите нова къща, по-добре ви е празно място. А не? Всичко това, което ви говоря, има за цел, за да може това, което градиме, да бъде свързано с акуратно градение чрез Библията, а не чрез он е как се чувствал и другия каква книга е прочел и решил, че това е начина. Да се държи с поведение, което е Нямаме нужда да парадираме с нищо, ако знаеме кои сме. Ако не знаеш кой си, тогава парадираш, демонстрираш самочувствие, нали, говорене и си мислиш, че някой по този начин ще се възхити от тебе и ще каже, леле, то много голяма работа. Как ми се иска и на мен и аз да бъда така голяма работа? Не, не, хората се отвръщават от това поведение. Знаете ли защо? Защото самите те хора от света го имат. Дълги години са се държели с християните като с слаби хора, които вярва, защото са слаби. Слаба психика, емоционално нестабилни и незрели, ходят на църква да могат да някакси да оцелеят тези хора. Това е отношението на света към християните. И по този начин света ни вижда като някакви лабилни същества. И в един момент лабилни същества си останали лабилни, обаче придобили някакво самочувствие от църквата, защото им наговорили и ни неща си ги напомпали, и те излизат в света със същото отношение към света. И кажете им на тези хора, че са нищо без Христос. И те ще се съгласят, говоря за християните. Понеже така е редно да се съгласяваш с това, което пише в Библията, за да бъдеш добър християнин. Но не е важно с какво се съгласяваш, а какво живееш. Това определя това, което вярваш, а не това, което говориш. Поведението издава. Поведението издава в това, което вярваш и това, което мислиш. Днес бях си обещал да бъда по-кратък. Нещо съм се объркал пак. Ма той е празнично, така че днес е позволен. Добре, още малко. Дайте ми още малко време. Другото нещо, което се казва за плодовете, е, че плода да бъде траен. Как да обясня? Има ини турски домати. Сигурно стияли от тях. Всеки го е преживял неведнъж в живота си. И след това е имал нужда да се възстанови психически. От тия домати, където изглежда така стегнат хубав. И понякога купувате повече домати и си казвате, не искам всеки ден да слизам до магазина, така че ще купа 2-3 кг да има вкъщи. А слагате и в хладилника и след 2 дена натискате домата и той е кашев. На места петна на домата, той е захвърляне. Ял си го приборил с това, че няма особено добър вкус, обаче като го видиш така с кашев и разбираш, че той е захвърляне. Тогава разбираш, че няма значение. Няма значение как е изглеждал в началото. А колко траен трябва да бъде. Да ги пример с домаците, не за друго. Защото понякога избираме домаците по външен вид, нали, така хубаво изглеждат. Те даже не миришат на домати. И ако си отделите от време така да ги помиришите, ще разберете, че не е добре да се водим по визията. Това се отнася за всичко. И трайният плод е онзи, който първо има правилна субстанция и оттам идва добрата му визия. Аз не искам да изглеждам добре, залагайки на определено поведение пред вас, за да може да поддържам определен имидж пред вас. Тоест да инвестирам в визията си, за да прикрия депресираната си душа, примерно. Мисля, че аз съм нямал такава, но не е така. преди това послание да стане част от живота ми, от църквата ни, аз имах много състояния такива. И всички бяха породени от неудовлетворени. Почти всички. Така че просто човек свиква да добре да инвестира във визията си, за да поддържа определен имидж. Жалко. Че е било така, но до някъде не е жалко, понеже това, което си изстрадал преди време, липсите, в които си живял, ти помага днес да оцениш това, което имаш. Така че днес много по-силно оценям това, което имам в Христос, във вярата, понеже го сравнявам с години, в които съм бил празен, буквално. Качеството е в това да позволиш на Отец да ти даде същата позиция като на своя син Христос. Да признаеш, че чрез Него можеш всичко и без Него не можеш нищо. Двете неща, не ги забравяйте. Понякога признаваме само едното. Задължително двете неща. Първо, че чрез Него можем всичко и второ, без Него не можем нищо. Рождество Христово е празник на връщането на синовете към Отец. Връщането. Това е да се завърнеш у дома. Душата ти да се завърне у дома, не тялото ти. Тялото ти може да хване автобус или ако имате автомобил да се приберете в родната си къща, там където сте израснали и така нататък. Аз говоря за тая вътрешност, тя да се върне при Бога. Това е връщане от дома. Място, което осъзнаваме кои сме. Място, което се виждаме по правилен начин. Връщаме се и се виждаме чрез очите на онзи, който ни е създал. Роди се Спасител, който да ни избави от нашия начин, от самотата ни, от болезнената независимост, от арогантната индивидуалност, индивидуализъм по-скоро, не индивидуалност, индивидуализъм. Слава на Бога за това. Това прави празника истински. Да се върнеш у дома. Затова празнувайте, хора. Ние сме си у дома. И ако сте позволили на сърцето си да се върне у дома, в Христос, в Отец, вие сте истински щастливци и имате всичко. Затова е толкова истински този празник. Съдържа в себе си всичко необходимо. Не за да празнуваш, а за да не спреш да празнуваш. Без значение какво преживявате и какво преживяваме. Говорех с един човек по телефона, и тая жена каза, взехме решение, случиха се неща и дойдоха големи проблеми, болести в случая. Но обаче тая жена каза, аз съм щастлива за това, че взехме решение да живея. Сатана веднага изпраща болести, опресия и така нататък, обаче ти вече си жив отвътре, край. Няма толкова значение тялото ти какво преживява. Ти вече живееш отвътре. Ти си си от дома отвътре. Тогава всички проблеми, болести и какво ли не стават безлични. Стават нищо. Не са трагедиите, които бяха преди това. Просто нищо. Така че истинският празник няма нищо общо с това как света иска да изглежда този празник. Иска да го омаловажи чрез една трапеза, иска да го омаловажи чрез едно събиране на роднини, които повечето от тях не могат да се понасят. Или са наранени, огорчени един от друг. Моля? Поредния празник. Да. Ние не сме създадени за да омаловажаваме специални неща, а за да даваме стойност на неща, дори които са незначителни. Които на пръв поглед не са кой знае, какво обаче ние им даваме стойност. С отношението си, с начина по който говориме, с начина по който виждаме нещата, даваме стойност. И така едно нещо, което няма такава стойност или е твърде дребно в нечия очи, за нас е много голямо. Тогава ставаме благодарни хора. Библията казва, бъдете благодарни на малкото и ще имате много. Затова инвестирайте благодарност. Това е най-скъпата монета за духа и душата, където ти инвестираш и се умножава. Благодарност, която е родена от любов. Това е, хора, това, което иска да изподеля. Един специален ден е толкова специален, колкото ние го направим. Затова направете го за домовете си, семейство към семействата. Направете го специален в домовете си. Колкото пожелаете го направете, а не колкото имате възможност. Добре. Това е, което иска да споделя. Пак отнесахме стандартното време. Но днеска ни е простено. И така. Благодат и мир да се умножава тук в дома ни. Тези, които ни гледат от Елхово и всички останали, които гледат от други места. Имайте един прекрасен празник. Празнувайте заедно с това, което имате и с тези, които имате. Амин. Бъдете благословени.